finanšu komisārs un ekonomikas Rēns noteikti no savas puses nāks klajā ar ziņojumu, ka Latvija atbilst, ka vienreiz tas ir izskatīts un kad tas tiek balstīts uz tātad konverģenta ziņojumu par Latviju, tad noteikti no Eiropas centrālās bankas būs kāds vai nu vadītājs vai vadītāja vietnieks. Tieši to pašu pateiks, ka Latvija atbilst tiem rādītājiem, tas ir apspināts dokumentos un tad noteikti no prezidentūras puses. Tad tieši lietuviešu vada noteikti būs vēl trešais, ja tāds paziņojums, kad lūdzu finanšu ministriem izsvērt iepriekš minēto, Latvija visiem rātiem atbilst un laipni tiek rekomendēt lūgt eirozonā. Tā kā es domāju, tas ir formāli, tas noteikti ilgs ļoti īsu brīdi.